Tekte saat 7, Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Hükümetin Mekkeler Aralık Komisyası Bişkek tetsindeki avaryanın sebeplerini resmi atadı.
386 milyon dolardı. Aytkanda işletkenemez. Belge cariyalan maksatlar işletkenemez. İnjiner denetilsen altın ölü olsa anda hükümet kubarına medali ordun berişkek. Azamat kaldık.
Oğanistan'da ötken yılkı kol sallar ve soğuşluk hareketlerde ömürü kıyılgan yana jarakat algan. Jaykın turgundarın sanı biraz azaydı. Birok ava sokkularda ömürü kıyılgandar sanı murdağı jıldağıdan özkön. Mınday bütün bulutlar oyunun jaŋı jarlangan bayandamasında aytıldı. Dünyalık Bank'tın Kırgızstan'daki mamlekettik satı alınlar sistemasını jakşırtuğa bağıtılan gezekteki долбоор аяктады.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы суммага чейин сатып алып атат, аны да көрүнөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошол эң акыркы этап это исполнение договора деген бар да. Ушул жерде вот исполнение договора проявляет он коррупционный риск бар да.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Акутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 16 февраль. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Али Токтокунов тааныштырат.
Европа коопсуздук кызматташтыгы уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай, эркин иштеши керек деп жазды Дезир Twitter'деги баракчасына. 14 февральда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февральда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке каккан. Орусия тышкы иштер министрлиги Сирияда жүздөгөн орусиялыктар өлдү деген кабарларды бурмаланган маалымат деп эсептейт. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бейшембидеги маалымат жыйынында билдирди.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан.
Ондогон жүздөгөн орусия жарандарынын өлгөнү тууралуу материалдар адаттагыдай эле бурмаланган маалымат. Алар 400, 200, 100 жада калса 10 дагы эмес. Алдын ала маалыматка караганда ошол куралдуу кагылышта сөз Орусиянын жараны деп болжолдонгон 5 адамдын өлүмү тууралуу жүрүшү мүмкүн.
Предположительно граждан России.
Деди Захарова. Бирок кеп орус аскер кызматкерлери жөндө эместигин, алардын жарандыгын, Сирияда жүргөн максатын тактоо зарылдыгындагы кошумчалады. Буга чейин батыштагы жана Орусиянын өзүндөгү бир катар маалымат каражаттары Дейре Зордо АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аба чабуулунда ондогон же жүздөгөн орусиялыктар өлгөнүн жазып чыгышкан. Учурда ал жерде өлгөн 8 орусиялыктын аты белгилүү. Сөз аскер кызматкерлер эмес, орусиялык Вагнердин жеке аскер компаниясы аттуу топто кызмат өтөгөндөр тууралуу. Алар Сирия президенти Башар Асадтын катарында согушуп жүрүшөт. 14 февральда америкалык генерал Джеффри Харриган АКШ өз өнөктөшү Сирия демократиялык күчтөрүнүн аймагына бастырып келген Асадтын тарапташтарына 7 февральда катуу сок курганын, натыйжада 100 чамалуу адам өлгөнүн билдирген. Генерал алардын арасында орусиялыктардын бар жогу тууралуу маалыматы жоктугун кошумчалаган. АКШ каржы министри Стивен Мнучин Орусияга каршы жаңы жаза чаралары даярдалып жатканын, алар жакында жарыяланарын билдирди. Биз санкциялардын үстүнөн жигердүү иштеп жатабыз. Жакын арада чыгат деп күтсөңөр болот. Биринчи фазасы катары баяндама даярдалды, деди Мнучин Сенатта сүйлөгөн сөзүндө. Ал баяндама деп январдын аягында Кошмо Штаттар жарыялаган Кремль тизмесине эске алууда. ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин эң жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана олигархтар жалпысынан 200-дөн ашуун киши кирген. Анда бул адамдарга дароо санкция жарыяланбаганы үчүн Каржы министрлиги конгрессмендердин сынына кабылган болчу. Чектөөлөр Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүнө байланыштуу киргизилет деп чечмеленди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ул өткөсөмү Эмомали Рахмон аттуу мамлекеттик сыйлыкты негиздеди. Ал демократиялык өнүгүүгө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улут аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына жана чет өлкөлүктөргө берилет. 2-февралда кол коюлган жарлык 2 жумадан кийин гана белгилүү болду. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган болчу. Президенттин буйругуна ылайык улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акчалай сыйакы тапшырылат. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт, сүрөттүн айланасы алтын тилке менен кооздолот. Акчалай сыйлык болсо 125 000 самони же кеминде 14 000 долларга барабар. Тажик бийлиги укук бузуу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында дайыма эркин эмес өлкөлөрдүн катарында келет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек тетсинде өткөн айдын соңунда болгон авариянын себептерин расмий атады. Алдын ала чыгарылган жыйынтыктардын бирине караганда буга кызматкерлердин ошондой эле жабдуулардын аяска даяр эместиги себеп болгон экен. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири кайрылат.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26-январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин таат кара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенколов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын -30 градуска чейин төмөндөшүнө даярдалбаган, бирок электр станцияларга ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018-жылдын 23-январында температуранын төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенколов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоом калган. 3-блок ишке киргизилбегендигинин себеби болуп химиялык тусуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай, авариянын себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз-кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги, 3-блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда жогорку кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыяланганы менен анда сууну тусуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Ырыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, хим блок курула элек. Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айлаңар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок Сапар Жумагыч курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Мына хим блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Шотный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен. Отчетүң берип туруп, расшифровка кылып койбойсуңбу? Вопросту барын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 386 миллион доллар акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженерден силесел күнөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек азамат салдыпчы. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз. Анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз. Баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го. Эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эманы өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертное заключениеси бар. Азыр действующий хим водоочистка ошо жаңы блоктору да калган котелдорго дагы ошо суусу жететти. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукстансын жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө химводоочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады. Ага болжолу менен 6 миллион доллар сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Микрофонду Улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Ооганстанда өткөн жылкы коосаллар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды, бирок аба соккуларында өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн экен. Мындай Бүтүм Улуттар Уюмунун Оогандагы миссиясы жаңы чыгарган баяндамада айтылат. Улуттар Уюмунун Оогандагы миссиясы менен адам укуктары кеңешесинин биргелешкен жылдык баяндамасы кабулдан 15 февралда жарыяланды.
2017 жылы ичи Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көргөзүү миссиясы 10453 жайкын тургун жабырланганын каттады. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 9% аз. Азайганы маанилүү учур, бирок баса белгилеп кетейин. 2017 жыл жабыр тарткан жайкын тургундардын саны 10000 чектен ашкан 4-үнчү жыл болду.
Деди Улуттар Уюмунун Оогандагы миссиясынын адам укуктары боюнча директору Даниэла Белл алардын бүтүмү менен тааныштырып жатып. Улуттар Уюмунун эсебинде өткөн жылы Оогандада түрдүү кол салдарын жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 жаракат алган. Ал эми 2016 жылы бул көрсөткүч 11434 жетип, алардын ичинен 3510 адам мерт болсо, 7924 киши жаракат алган эле. Былтыр жайкын тургундар арасындагы жоготуунун жалпы саны азайганы менен Ооганстандын өзүн жана Израил коалициянын аба соккуларынан жабыр тарткандардын саны көбөйгөн. Улуттар Уюмунун миссиясы 2017 жылы ичи мындай учурлардын 631 документтештиргендигин, абадан жасалган операцияларда 295 жайкын тургунун өмүрү кыйылып, 336 жаракат алгандыгын, бул көрсөткүч 2016 жылдан 7% көптүгүн билдирүүдө. Өзү Улуттар Уюмунун эсебинде оогандардын 2/3 Талибан жана Ислам Мамлекети өңдүү экстремисттик уюмдардын 1/5 болсо, өкмөт күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жаракат алууда. Бүгүн Оогандагы миссия башчысы Тадамачи Ямамото адам өмүрү кыйылган учурлардын көбү жангечилердин бомба чабуулдары менен колго жасалган жардыруучу заттарды колдонуу менен байланыштуу экенине токтолду.
Биз жайкын тургундардын жабырлануусу боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы кетишүү үчүн үмүт талкаланганын көргөзүп турат.
Деди Улуттар уюмунун миссия башчысы. Бул арада Талибан кыймылы Американын элине деп багытталган кайрылуу чыгарып, анда Вашингтон менен түз сүйлөшүү сунушун кайталады. АКШ мындай чакырыктарды буга чейин деле кабыл албай, тынчтык сүйлөшүүсү ооган өкмөт менен Талибандын ортосунда жүрүшү керектигин билдирип келген. Президент Дональд Трамп Талибан менен сүйлөшүү идеясын Ооганстандагы бир нече кол салардан кийин өткөн айдын соңунда дагы четке каккан болчу.
Алар жырткычтыкка барып, өз элин, бейкүнөө аялдар менен балдарды өлтүрүп жатат. Бул үрөй учурарлык. Талибан менен сүйлөшүү болбойт. Биз Талибан менен сүйлөшүүнү каалабайбыз. Биз аягына чыгарыбыз керек болгон нерсени аягына чыгарууну көздөйбүз.
Ооганстанда быйыл жыл башынан бери Талибандын дагы Ислам мамлекет тобундагы кол салуулары күчөдү. 27 январда эле Кабулдун эл котологон Борбордук көчөсүндө жан кечтин Талибан жоопкер болгон жардыруусунан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйрып 235 жаракат алган. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртууга багытталган кезектеги долбоору аяктады. Ырык донорлор тендерлерди ачык айкын өткөрүп, коррупциялык айламаларды азайтуу үчүн Кыргызстанга акчалай жардам дагы берип келишет. Бирок адистер мамлекеттик сатып алууда акча кымырып калуунун түркүн түрдүү айламаларын колдонуу тыйыла электешет. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртуу максатында 1994 жылдан тарта эле жардам берип келет. Ошол жылы 100 000 доллар берген, 3 жылдан кийин дагы 272, 2003 жылы болсо 346 000 доллар бөлгөн. Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын каржы министрлиги 2014 жылы баасы 500 000 долларлык жаңы долбоорго кол койгон. 3 жылга белгиленген долбоор ушул айда аяктады. Каражат негизинен аталган министрликке караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаменти менен тендер боюнча даттанууларды караган мекемелер аралык комиссиянын деңгээлин жогорулатууга, адистерди окутуп даярдоого жумшалды. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арызды текшерген комиссия түзүлгөндөн бери 3 000 жакын кайрылууну карады. Комиссиянын төрагасы Дайыр Жумабаев негизги катачылык сабатсыздыктан кетип жатканын айтты.
Биринчиси, бул сатып алуучу мекемелердин деңгээлдерин жогортууга аракет кылыш керек да, ушу билим боюнча дейм да. Андан тышкары дагы бул катышуучулардын да деңгээлин билим жагынан жогортконго аракет кылыш керек да. Эми бул жаңы мыйзам чыкты, болгон 3 жыл болоюн деп калды. Апрелдин 3-ндө 2015 жылы чыкканда болоюн деп калды. Анан жөө каталар билбестиктен кетип атат. Ошондуктан эң негизги мындай билимдин деңгээлин жогорулатыш керек, жоопкерчиликти доолаш керек да.
Эми каржы министрлиги мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу даттанууларды караган комиссиянын курамын жаңыртып, иштөө тартибин өзгөрткөнү жатат. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевдин Азаттыкка билдиришинче, жаңы жоого ылайык комиссияны министрликтин алдындагы эксперттик кеңеш тандамакчы.
Комиссиянын 15 мүчөлөр баарын аттарынан билет да, артынан тургандар. Анан ар кандай сүйлөшүмдөрдө болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны жоюш үчүн электрондук версия болуп бүгүн берген арызды ким карайт, аны эч ким билбейт. Аны машина тандап берет да. Анан чогулбай эле бул электрон жагынан эле карап чечим чыгарып берет. Ошондо азыр биринчи этабы ушундай иш жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буюрса да бир убакыт өтүнө андан да бир башка бир метод өтөбүзбү дегенде ушундай.
Азаттык башкы прокуратурадан былтыр мамлекеттик сатып алууда каржылык мыйзам бузуу козголгон кылмыш иштер боюнча маалымат алган жок. 2016 жылы болсо прокуратурага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуулар боюнча 660 прокурордук чара көрүү акт түзгөн. Бул жалпы актылардын 26.5% түзөт. Мамлекеттик сатып алууларга коррупцияга каршы күрөшүү ишкер кеңеши көз салып келет. Кеңештин төрайымы Нурипа Муканова тендерге байланыштуу жагдай жакшырып калганын белгиледи. Бирок коррупцияга жол ачкан жылчыкчалар дагы деле жоюла электигине токтолду.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы суммага чейин сатып алып атат, аны да көрүлөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошор эң акыркы этап это исполнение договора деген бар, да? Ушул жерде вот неисполнение договора, бирайбай чоң коррупционный риск бар, да? Договорду жазат там. Силер сатып бересиңер бизге барын. Акча бизге түшкөндө, ошондо биз силерге төлөп беребиз депчи. Закупающий организациялар ошондо риск баршат. Өзүнүн акчасына сатып алышат. Анан өзүнүн акчасын артына жүгүрүп ала албай эметкен көп да. Акчасын. Анан ошол мамлекеттик орган ошо акчасын берем, бербейм деп атып, анан деген ошо откатка барышат да. Жана 10%, 15-20%ке чейин жетип атпайбы?
Мындан 2 жыл мурун мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент тендер өткөрүүдө тамгаларды чаташтыруу аркылуу колдонулуп келген коррупциялык айламалга бөгөт коюлганын билдирген. Ага чейин электрондук порталда тендерлер тууралуу сынак жарыяланганда айрым сөздөр кирилл латын тамгалары менен атайылып аралаш жазылып, анын негизинде алдын ала жеңишинен макулдашылган өң таанышкан фирмалар утканга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү аныкталган. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 400 миллиард сомдон ашык акчаны мамлекеттик сатып алууга коротот. Бул жалпы бюджеттин 40% түзөт. Эйланура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Затыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми башка темалардан Кыргызстандын жарандык авиациясы быйыл 85 жылдыгын белгилегени турат. Бул тармактын тарыхы Тилеухор Бошумованын көз алдында калды. Ал өлкөдө алгачкы борт коштоочулардын бири катары таанымал. Ардактуу эс алдындагы стюардесса авиацияны алыстабай азыр музейдагы жетектейт экен. Аны менен кабарчыбыз Айдай Аманкулова жолугуп келди.
Ребята, как мы здесь устроились, как летим? Готовы снимать полет? Ну, я тоже готова. Через 50 лет.
Тамаша көй Шайдо Тилеухор Бошумова 75 жашта. Көк бешман түйкүлүү калпак, ак колгабын кийип, азыр дагы борт коштоочу болууга даяр. Бала кезинде чүйдүн талаасында жылкы төө кайтарып жүрүп, асманда кайгыган учактарга суктанганын койчу эмес. Ошондо эле авиацияга ашык болгон.
Московский советский да троллейбус менен төкөлөшүп турушмун эжем үйүндө. Анан кийин троллейбус ылдый барса ырданга барам, өйдө кетсе аэропортко барып стюардесса болом деп ошо өзүмө маселе койсом, троллейбус өйдө келди, анан кийин өйдө кетип калды, аэропортко келдим ошо 64-жылы 9 сентябрдан баштап.
Чечкиндүү, өжөр, эркек мүнөз Тилеухор Бошумова балким учкуч болмок, бирок ал кезде кыздарды бул кесипке окутушчу эмес. Анан стюардессалыкты тандап алды.
Ал баса орус кишилер иштейт, че красавица пришла деди, я летать хочу десем, мана хочу летать дейт. Но бирок азыр летать эткенге набор жок, анда сен диктор боласың деп, мен диктамды газета окутуп, анан кийин диктамды көрүп, анан кийин диктор болгом.
Ал жылы бул кызмат аэропортто жаңы гана киргизилген. Жарыяларды окуган казак кызы Тилеухор Бошумованын авазы аэровокзалда жаңырып, жаранды кыргыз авиациясынын алгачкы дикторлук шыбагасы буйурду. Бирок ал жерде көпкө отуруусу келген жок. Идиректүү кызды учкучтар сыртынан байкап жүргөн. Бир жылдан кийин тилеги орундалып, Ил-18 учагынын астанасын аттайт. Алдыда Ош Москвага аттамы. Тилеухор Бошумова келгенден кийин өлкөнүн түштүк борборунан советтик башка республикаларга ыраттуу учуулар башталган. Жогорку класстагы стюардесса алгач ирет бортто жүргүнчүлөрдү кыргыз тилинде тосуп алууну сунуштайт. Текстерин өзү которот. Бул үчүн айрым майда атка минерлер аны улутчулдукка дайыпташкан. Бирок демилгени коммунисттик партиянын жетекчилери жактырып, кыргызча добуш ошондон бери учактарда жаңырууда.
Урматтуу жүргүнчүлөр, корабльдин командир жана экипаж сиздерди Ил-18 самолёттун бортуна салам айтышат.
Адатта аба бийкечтери үчүн эң негизги талаптардын бири өң келбет, бой, чакан салмак эмеспи? Авиацияга келгиче парашют спорту менен машыккан Бошумова тамакты мүнөздөп жеп убара деле болчу эмес.
Айылда тиги өскөн кишимин ошондо мен жеген баягы эт, баягы нан, анан кийин каймак, айран ошолор жейбиз.
Асмандагы 17 жылдык тажрыйбасында далай окуяларга күбө болду. Учакта түрөт кабыл алып, оорулууларга жардам берип, айрымдарын үйүнө чейин жеткирген учур кездешкен.
Орусуз экен, возьмите, мен окуп атам, эсесем берилбей атам, 6 айлык баламды алып кеттилечи деди. Анан кийин командир айтты, Рахымбат деген киши болгон. Мен самолет айдаймы же балаңды аламбы деп ошонту да, кыздарга баргыла деп койду. Алып кетип, бияка келип, адресин алып, бизден эртеңге 5:30 келет самолет Москвадан. Жок катынес. А таксиге отуруп барсам, бир 7:00 барып калгам, барсам үйүнө майда балдар чыгат. Папа, мама каякта? Базарга кетти. Ой, муну бала алып келдим мен Москвадан десем, анан сүйлөшүп, анан соседкасында көрсөтүп таштап кеттим 6 айлык баланы.
Авиация өнүгүп, тейлөө сапаты да жогорулаганы менен азыркы борт коштоочуларда жөнөкөй, жылуу, адамдык мамиле жетишпейт деп дейт.
Бирөө муңду келет, бирөө кичине мындайсы бар, келген ар бир кишиге ар бир өзүнчө мамиле кылчубуз. Эмне десең биз кишибиз, биз мен ал мага конокко келип атат. Ошон мен коноктой өзүм үйүмө келгенде аларды болгонунча билгенимче жакшы мамиле жасап, өзүм ичимдеги канча жакшылыгым болсо ошону ошо кишиге берем.
Тилеохор Бошумованын үй бүлөсү авиациялык династия, өмүрлүк шериги учкуч болгон, уулу, эки кызы дагы учурунда аба флотунда эмгектенишкен.
Бир Эрпет деген самолет кыргыз авиациясында эң биринчи жолу 1930-жылы учкан ушул самолет. Мына жерде кичинесин калып тур нерсе, эмне мага окшоп бул картайып атты байкуштар. Эмне алабыз? Айла жок. Ар нерсенин убактысы бар экен да.
Бул чөйрөгө селки кезинде келип, жарым кылымдан ашуун өмүрүн арнаган стюардесса азыр да кызматта. Авиация музейинде иштейт. Бул жерде кыргыз аба флоту көз жаргандан бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган, маалыматтар, экспонаттар коюлган. Азыр бардык маалыматтарды, сүрөттөрдү электрондук форматка айландырып, интернет сайтына жайгаштыруу аракетин көрүүдө. Ардагер стюардессаны аба майданында баары тааныйт. Закымдап асманга көтөрүлчү күндөрүн сагынганда чемоданын сүйрөп конокко келип калат. Жеке жашоосуна, ишине сүйүү тартуулаган бул жер кантип кусагылбасын.
Алдыдагы радио баянды Айдай Аманкулов сунуш кылды.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Оодо, таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Маданий турмуштагы окуялардан Абдылас Малдыбаев атында Кыргыз улуттук опера жана балет театрында учурда Ромео жана Жульетта романтикалык спектакли жүрүп жатат. Театрдын жаш жылдыздарынын көшөк артындагы жана сахнадагы көз ирмемдери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кыргыз улуттук опера жана балет театрында 14 февралда коюлган Ромео менен Жульетта спектаклинде Жульеттанын образын 18 жаштагы Айсалкын Сүйүнбаева ойноду. Актриса сахнага чыгаардын алдында адаттан тыш толкундап жан дүйнөсү уйгу туйгу болуп турганын жашырган жок.
Ну, очень волнительно, потому что
абдан толкунданып турам. Чындыгында бул өтө татаал спектакль. Кээ бир кыймыл аракеттерди туура эмес кыла аламбы деп сааныркайм. Ошол эле учурда бийден сырткары көрүүчүлөргө өз образымдагы эмоциялык абалды да көрсөтө билишим керек. Ал үч этаптан турат. Башында Жульетта оюн карак, секелек кыз. Экинчисинде бир көрүү менен сүйүп калган бийкеч. Акырында тун сүйүүсүнөн ажыраган кыздын армандуу, кайгылуу трагедиясы. Албетте абдан толкунданып турам.
Единственная любовь умирает, и это нужно передать эмоционально.
Айсалкын 6 жашынан баштап Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынан билим алган. Былтыр балет мектебин аяктап, ушул улуттук опера жана балет театрында иштеп жатат.
Карьера, ну, каждый танцует.
Балет бийчилеринин карьерасы өтө эле кыска болот. Айрымдар 30 жашка, айрымдар 40 жашка чейин бийлеши мүмкүн. Балет өнөрүндө ар ким өзүнүн ден соолугуна, каалоосуна жараша иштейт. Мен буга чейин 3 чоң партияда бийледим. Бул мен үчүн жакшы жетишкендик деп ойлойм.
Ещё молодая, хочу много успеть танцевать.
Буга чейин Ромео менен Жулетта трагедиясында Жулеттаны Кыргыз академиялык драма театрында Кыргыз чүрөгү Таттыүү Турсунбаева, опера жана балет театрында Бүйсара Бейшеналиева, Айсулуу Токумбаева баштаган залкар таланттар аткарышкан. Шекспирди көзү тирүү кезинде эле эң таанымал кылган бул чыгармадагы эки жаштын махабаты кылымдан кылымга идеалдуу сүйүүнүн үлгүсү катары бааланып келет. Кыштын суук күнүндө махабаттуу сезимдерди тартуулаган спектакль Уильям Шекспир менен Сергей Прокофьевди эскерүү күнүнө арналган. Анткени ушул жылдын 23-апрелинде Прокофьевдин 125 жылдыгы белгиленсе, Уильям Шекспирдин көз жумганына 400 жыл толот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда алдыда кызматтык кылмыш коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып, соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлүп, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынышы керек. А мындай сунуштар Коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды.
Бирок бул маселе көтөрүлүп атат да, а качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр түшүнүк менен деле отурушторду угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп да коррупцияны аттысын, сайт түшүнүп баарыбыздын укмуш дүкүлөп атабыз да, бирок коррупция турат да ордунда.
А бул таң казаттыктан алдагы жарым саатта биз кайрыла турган темалардын бири. Ошондой эле Сыябан радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Акутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, 16 февраль, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Али Токтокунов тааныштырат.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай, эркин иштеши керек деп жазды Дезир Твиттердеги баракчасына. 14 февралда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алкановага козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке каккан. Орусия тышкы иштер министрлиги Сирияда жүздөгөн орусиялыктар өлдү деген кабарларды бурмаланган маалымат деп эсептейт. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бейшембидеги маалымат жыйынында билдирди.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан.
Ондогон, жүздөгөн орусия жарандарынын өлгөнү тууралуу материалдар адаттагыдай эле бурмаланган маалымат. Алар 400, 200, 100 жада калса 10 дагы эмес. Алдын ала маалыматка караганда ошол куралдуу кагылышта сөз Орусиянын жараны деп болжолдонгон 5 адамдын өлүмү тууралуу жүрүшү мүмкүн.
Предположительно граждан России.
Деди Захарова. Бирок кеп орус аскер кызматкерлери жөнүндө эместигин, алардын жарандыгын, Сирияда жүргөн максатын тактоо зарылдыгын дагы кошумчалады. Буга чейин батыштагы жана Орусиянын өзүндөгү бир катар маалымат каражаттары Дейрезордо АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аба чабуулунда ондогон же жүздөгөн орусиялыктар өлгөнүн жазып чыгышкан. Учурда ал жерде өлгөн 8 орусиялыктын аты белгилүү. Сөз аскер кызматкерлер эмес, орусиялык Вагнердин жеке аскер компаниясы аттуу топто кызмат өтөгөндөр тууралуу. Алар Сирия президенти Башар Асадтын катарында согушуп жүрүшөт. 14 февралда америкалык генерал Джеффри Харриган АКШ өз өнөктөшү Сирия демократиялык күчтөрүнүн аймагына бастырып келген Асадтын тарапташтарына 7 февралда катуу сок курганын, натыйжада 100 чамалуу адам өлгөнүн билдирген. Генерал алардын арасында орусиялыктардын бар жогу тууралуу маалыматы жоктугун кошумчалаган. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкерлердин жумуш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламент жыйынында жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жатканда айтты.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Премьер-министр мекеме кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча пландар иштелип жатканын, милдеттер дагы көбөйө турганын кошумчалады. Кыргызстанда айыл чарба министрлиги эң көп сынга кабылган мекемелердин бири, буга чейин айрым адистер аны толук жоюп салуу маселесин дагы көтөрүшкөн. АКШ каржы министри Стивен Мнучин Орусияга каршы жаңы жаза чаралары даярдалып жатканын, алар жакында жарыяланаарын билдирди.
We are actively working on those sanctions.
Биз санкциялардын үстүнөн жигердүү иштеп жатабыз. Жакын арада чыгат деп күтсөңөр болот. Биринчи фазасы катары баяндама даярдалды, деди Мнучин Сенатта сүйлөгөн сөзүндө. Ал баяндама деп январдын аягында Кошмо Штаттар жарыялаган Кремль тизмесине эске алууда. Ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин эң жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана олигархтар жалпысынан 200 ашуун киши кирген. Анда бул адамдарга дароо санкция жарыяланбаганы үчүн каржы министрлиги конгрессмендердин сынына кабылган болчу. Чектөөлөр Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүнө байланыштуу киргизилет деп чечмеленди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу мамлекеттик сыйлыкты негиздеди. Ал демократиялык өнүгүүгө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улут аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына жана чет өлкөлүктөргө берилет. 2 февралда кол коюлган жарлык 2 жумадан кийин гана белгилүү болду. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү, улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган болчу. Президенттин буйругуна ылайык, улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акчалай сыйакы тапшырылат. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт, сүрөттүн айланасы алтын тилке менен кооздолот. Акчалай сыйлык болсо 125,000 самони же кеминде $14,000 барабар. Тажик бийлиги укук бузуу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында дайыма эркин эмес өлкөлөрдүн катарында келет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда алдыда кызматтык кылмыш коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып, соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлүп, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынышы керек. А мындай сунуштар коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды. Алар тууралуу Чоо Жай радио түрмөгүбүздөн Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу чечими негизинен онго жакын бөлүктөн жана 45 ишчарадан турат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка андагы негизги жагдайларды айтып берди.
До конца текущего года в основных подразделениях правоохранительных органов надзорных.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, суракка алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат. Экинчи маанилүү жагдай ошол органдардын кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставтык капитал дарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзам менен тыюу салынат. Бул өтө олуттуу чектөө. Мыйзамсыз жол менен таап алган акчаны коротууга, пайдаланууга тыюу салынат, көзөмөлдөнөт. Ошондой эле бул органдын кызматкерлеринин акча каражаттары нактала эмес формада болуш керек. Ошондой эле алар банктык, салыктык, бажылык, купия сырларды деген маалыматтарды ачып берүүгө милдеттендирилет. Бул алардын киреше чыгашалары тууралуу декларацияларын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Будут проверять декларации о доходах и расходах.
Дамир Сагынбаев өкмөткө ушул жылдын 30-июнуна чейин мындан 1.5 жыл мурун ошол кездеги куруу кеңешине кабыл алынган укук коргоо органдарынын реформалоо боюнча чараларды аягына чыгаруу тапшырылганын кошумчалады. Сот көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупцияга жол бергени, кызматтык кылмыш кылганы, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаганы аныкталса, кайра мамлекеттик кызматка келгиз кылган чаралар бар экенин билдирди.
Сотрудники правоохранительных органов, судьи, а также прокурорские сотрудники в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Сот көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупция, кызматтык кылмыш боюнча айыпталган кызматкерлерине камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Бул чара алар тергөө жана сот жараянына таасир этпегидей болуш үчүн киргизилип жатат. Эгер тергөөдө алардын кылмыш кылганы аныкталса, сөзсүз эркинен ажыратылат. Үй мүлкү конфискацияланат. Андан сырткары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматындагы кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин баары талданат. Негизсиз убактылуу токтогон иштердин баары жанданат жана кайра тергөө башталат. Ошондой эле кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция мамлекеттин мүлкүн урдоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган соттолгон кызмат адамдарынын реестри түзүлөт. Бул мындай адамдар кайра эч качан мамлекеттик, анын ичинде күч органдарына кайра кызматка келе албагандай болуш керек.
И, соответственно, мы будем контролировать данную работу.
Реформа жана жыйынтыгы үчүн жарандык бирикменин өкүлү Урмат Казакбаевтин пикиринде коррупция менен күрөш эңгээлде сот системасын түп тамырынан өзгөртүүдөн башталышы керек. Ал коррупционерлердин кара тизмесин түзгөн органдарга коомчулукта ишеним жоктугуна токтолду.
Эмне үчүн андай реестр түзүлөт? Бул реестрди ким түзөт? Ал реестрди түзгөнгө ким? Прокуратура таптазабы бизде? Мына көп суроолор пайда болот да. Анан кийин реестр түзгөндөн кийин мейли бир кызматкер абдан чоң коррупция кылып кармалып калды, билинип калды. Ал түз түрдө сотко барат да. Бизде соттор ким? Баягы эле коррупционерлер. Биз прокуратура таза деп айтууга мен абдан алысмын. Анан мейли анын баары айтылсын, жазылсын. Бирок дагы бир суроо. Эгерде ушул жасаган кадамдар эртең ишке ашпай калса ким жооп берет? И кандай түрдө жооп берет? Эгерде ушуну баштаган адам ишке ашпай калса отставка кетеби? Жыйынтык алып келбесе? Мага мынча убакыт бергиле, мен ушунун баарын тазалайын, баарын жок кылам. Коррупция биздин мамлекетте болбойт. Мага 3 жыл бергиле, 3 жылдан кийин эгерде жыйынтык болбосо, жол болсо, мен ушул айтылган максаттарга жетпей калсам, мен отставка кетем деген болсо, анда бул чоң кадам болот да биздин саясатта. Анткени биздин саясатта эч ким эч качан айткан эмес.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштө күч түзүмдөрүнүн прокуратура жана сот системасына баштаганы кызуу талкуу жаратты. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев бул жолу коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болот деп өзүн ынандырган себептерин атады.
Президентибиз конституциялык юридикалык укуктан тышкары катуу талап койгонго. Аралдык да укугу бар да. Бул киши өзү таза. Канча чоң кызматтарда алектенип келди, бирок эч ким айта албайт ушул өзү бир ыплас иштерге кошулган, кандайдыр бир жаман иштерге алектенген деп азыр бир да киши Кыргызстанда айта албайт. Бул өтө чоң укук. Өзү таза адам гана коррупцияга каршы, криминалга каршы ишти ийгиликтүү жүргүзө алат. Кыргызстандын шартында ошол президенттин тазалыгы, инсандык тазалыгы өтө чоң мааниге ээ. Керек болсо ошол конституциялык укуктарынан дагы чоң укук деп эсептейм. Экинчи себеби мен ынанып аткан. Биринчи жолу коопсуздук кеңешинде укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция деген маселе мынчалык ачык коюлган эмес.
Кыргызстан коррупцияга каршы күрөштүн ураанын, ыкмасын өзгөрткөнгө бир канча жолу аракет кылган. 2011-жылы ошол жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзгөн. Анын биринчи этабы ууру түрмөдө отурушу керек деген ураан менен өткөн. Андан кийин 2013-жылы президенттин бийликтеги саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарыяга чыккан. Ага ылайык куруу кеңештин алдында жумушчу топ түзүлүп, бир жылдын ичинде мамлекеттик бийликтин жогорку бутагындагы коррупциянын себептерин аныктап, мамлекеттик мекеме, министрликтердеги коррупциялык схемалардын бетин ачуу тапшырмасы берилген. Саясат таанучу Бекболсун Бөрүбашев коррупцияга каршы күрөштүн эми жаңы этабы азырынча сөздөн ишке өтө электигин белгиледи.
Коррупция деген жетимчетирге жетип калыптыр деп бир айттык. Саясий коррупция, системалык коррупция, бутовая коррупция деп устукандадык. Ар бир министерствода, ар бир ведомствода кандай коррупциялык схема бар, канча коррупциялык точкалар санап чыктык да, эздик да коррупцияны. Бирок ошонун бүт бардыгы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө болду да.
Сооронбай Шарифовичтин көтөрөткөн маселеси абдан туура маселе, бирок бул маселе көтөрүлүп эле жатат да. А качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр түшүнүк менен деле отурушуптарды угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп кытта коррупциянын аттысын сайт түшүнгөн баарыбыздын укмуш дүкүлдөп атабыз да, бирок коррупция турат да ордунда.
Бекболсун Бөрөбашев жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн оош кыйыштарына токтолду.
Бийликке келгенден 70 күндөн кийин бул киши ушул маселени көтөрүп чыкты. Абдан туура. Анткени мына кечээ эле тиги Алмазбек Шаршанов иште абдан мактап узатпасты, баатырды берип жиберди, окуш сонундо депчи. А көрсө коррупция шойдон калган турбайбы? Коррупцияны бүт партия отургузуп деп эле дүкүлдөп атышпа деле. А көрсө андай эмес экен да. Жетишпеген жагы мындай да, мисалы үчүн жанагы айтып атпайбы, мен коррупция эмне үчүн иштик ачпайт кандыгын эмне түшүндүм, көрсө коррупция менен күрөшчүлөрдүн баардыгы өздөрү коррупционер болуп кетиптир депчи. Эми муну мен Америка ачкан жокпуз, ал тиги прокуратурада коррупция бар экенин, милицияда бар экенин, сот системасы баштан аягына чейин коррупцияга малынып калган баарыбыз эмечибиз. Бирок бул киши деген эми ошондой болгондон кийин эмне үчүн бизде ошо коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги мамлекеттин укук коргоо күч органдары, укук коргоо органдары ушундай коррупцияга түшүп калды, ошону ачыкканган жок, ачылбай калды. Биздин саясий системабыз, укуктук системабыз коррупцияга ылайыкташтылып түшүп калган система.
Президент Сооронбай Жээнбеков паракорлорго саткындар катары мамиле жасоо керектигин айткан.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарт түшүрүбүз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазалашыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин келген нерсе болбош керек. Бир коррупцияга каршы күрөштү биз азыр күчөтүшүбүз керек. Мен жалпы да укук коргоо органдарына, жетекчилерге ушул маселени, ушул маселе боюнча тазалоо боюнча мына токтоосуз чараларды көрүүнү мына катуу талап кылам.
Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери жарандарды жеке кабыл алууга маани бербей жатканын, өздөрүн жан сакчылар менен курчап алганын эскерткен жана элге жакын болууну тапшырган. Ар бир улутту арызды өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коопсуздук кеңешинин чечиминде буга байланыштуу дагы чаралар жазылды. Маселен, баш прокурор, атайын кызматтын төрагасы, ички иштер министри, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси келген доомата арыз, көрүлгөн чаралар тууралуу ар квартал сайын маалымат жыйынып көрүп турушу керек. Аларга аймактарды кыдырып, жарандар менен маал-маал менен жолугуп туруу тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. 80-нчи жылдардагы кыргыз эстрадасынын жылдыздарынын бири Шахрезада Аскарова бүгүн жай турмушта өмүр сүрүүдө. Кыргызстан аймагы деле эмес, ал учурдагы Советтер Союзун кыдырып талантын таанытқан эстрада артисти Шахрезада Аскарова менен анын өнөрү, сахнасы, бактысы жана тагдыры тууралуу кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы Бишкектеги студиябызда Сыябан Маяга күчтүрдү.
Шахрезада, кош келдиңиз биздин студиябызга. Айта турган сөзүбүз көп эле болуш керек деп ойлоп атам. Шахрезада Аскарова кайдан чыгып, кайдан жүрүп өрчүлүп калган?
Эми биздин заманда өрчүлөр мектеп жашынан эле өрчү болчу. Мисалы, мен 9-класста телевиденияга чыккам, Бандера Роса деген Куба эл ырындыры деп чыккам, КВНге катышып, анан ошентип отуруп эле ушул 82-нчи жылы биз филармонияга конкурс менен өтүп кеттим. Наристе группасында мына могул жерде сүрөт турат. Эми бул деген 83-нчү жыл, мен ушу 25 жашымды окшойт ушул кез.
А кимдер бар бул жерде?
Бул жерде Айгүл Ырсалиева, мына бул жерде бул жерде Алтынбек Сапаралиев байкебиз, бул мен
деп койбойм,
койуп анан бул Вьетнамдагы концерт, бул деген ушу Советтер Союзунун Минкультурасы уюштурган, биздин группанын баягы бригадири болуп, администратору болуп Раматылык Болот Минжылкыев барган, ошондо Самара Токтокунов, көп кишилер, бүт филармониянын чыгармачыл адамдар, бийчилери, акындары, анан эң жаштары болуп ушу эстрада коллектив болуп барган кечибиз да.
Башка чет өлкөлөргө да кыдырып бардыңыз да?
Бүт жерге да бардык. Эми мисалы Советтер Союзунун баарын кыдырдык. Анан кийин Наристе группасы баягы чачырап кетти. Эми айтпаса да болбойт да. Владимир Андреевич Прогло деген жаш, накай эле художественный руководитель бар болчу. Анын орду бирөө керек болуп калды да, мына чачыратып салышты, наристе да кетти. Сонун балдар болчу, сонун кыздар бар болчу. Эми эстрада вообще жок филармонияда. Өзүңөр эле иштей аласыңар деп баарын таратып жүрүшкөн да.
Азыр эми ошол кездеги кесиптештер менен жолугушуп турасыздарбы?
Айгүл Урсалиева менен жолугушуп турам, ал хордо иштейт. Алтынбек Байкенов менен концерттерде көрүшүп турам. Анан Тынчтык Бекен Акбеков деген кандай сорулган жигит бар эле, ал болсо ошо военный ансамбльде дейт.
Менимче кийинки эме Анарбек Сардарбеков менен чогуу ошо бырдап жүрдүңүздөр.
Наристе группасы чачырап кеткенден кийин бизди ошо Асанкул Шаршенов агайыбыз барго, Раматылык белгилүү Кудул агайыбыздын группасына мени кошуп койду. Ошондо Анарбек бар экен гитара менен ырдап. Анан кийин экөөбүз кой көрөлү, кандай кылалы, эми эстрада жок болуп калды, гитара менен чыгалы деп, анан экөөбүз ошол жерден гитара менен ырдап калып, ошондон дуэт болуп калды да. Ошондон кийин өзүнчө башка стиль менен башка нукка өтүп кеттик да.
Жылдызыңыз жанган учур деп кайсыл учурду эсептейсиз сиз?
Ошо сезишкенде эле жок окшойт. Бирок менин ошо көч башы, топ башы деп ошо менден кийинки чыккан ырчылар мени ушу ээрчитип жүргөнүн эсимде да. Аябай керек болуп, аябай ушу жаңы ырчылар чыгып, жаңы топтор түзүлүп атканда ошо жакшы эле жүргөм. Бул ошондой болуш керек ошо.
Азыр сизге муктаждык кандай деп сезесиз, өзүңүз сезесиз?
Эми азыр деген азыр жөн эле Шахрезада Аскаровамын, бир гана атым калды окшойт, жүрөктөгү ырларым, сырларым калды окшойт. Себеби деген бир гана күйүп кеткен нерселерим ушу баягы жылдар өтсө дагы канчалык тажрыйбаң бар да, канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей, канча публикаң бар дегендей, анан мындай корутундуга келет экенсиң, чыгармачылык каяка баратат, эмне болуп баратат депчи. Мына азыр чыгармачылыктын баары эле тойдо болуп атат. Бул туурабы, туура эмеспи, аны мен да билбейм. Мына азыр интернет оңой болуп калды. Азыр керек болсо ырчынын деле кереги жок да, алайга барып ырдаштын, кенесанын аркайга барып, чабандардын астына барып ырчынын деле ырдаштын кереги жок. Ушуга аябай ичим ооруп кетет да. Ырчы деген бул кандай кесип, кандай түйшүк, кандай жан, ички аруу дүйнө, руханий дүйнө, анан ушул ырчы деген кесип жок болуп кетеби дейм да.
Сиз эми бирок ошол чыгармачылыкты мындай ийине жеткире, өзүңүз каалагандай эңсеген бийиктигиме жете алдым деп ойлойсузбу өзүңүз? Жеттиңизби негизи?
Эми эгемендүүлүк келгенде бир топ эле кыйынчылыктар болбодубу? Эгерде элди көрүп мен деле бир топ эле жакшы эле бирдемелер түшүп кетмекмин, балким өзүм иштеп деле кетмекмин, бирок өзүмдүн үй бүлөлүк баягы себептерге байланыштуу, мисалы кызым оорукчал болуп калды, ошого карата мен көп үйдө отуруп калдым, бирок ошого карабай ырдап да жүрдүк да. Мисалы Каники Эралиева кошулуп жүрдүм, Айжүрөк Иманалиева кошулуп жүрдүм, алар уже топтор түзүп алган да, ошолорго кошулуп ырдап жүрдүк да. Ошол кезде баягы элдер кассета жаздыруу же болбосо клип тарттыруу деген ой жок болчу, дагы эле элге барып ырдайып, топ менен барып иштеп кыдыралы деп жүргөн аракеттер болчу да, мисалы Динара коллективи, Айжүрөктөр.
Бирок ошол учурда сиз көрүнбөй калдыңыз да?
Мен ошол кезде баягы артта калып калдым.
Сизди жоготту көрөрмөндөрүңүз.
Артта калып калдым мен өзүмдүн баягы жеке үй бүлөлүк себептерим боюнча. Чыгармачыл адамга негизи шарт керек. Шарт керек, кичине болбосо дагы жөлөк таяк керек экен, мен ошону түшүндүм. Мына азыр уже эл ортон жашка жетип отурам. Бул гүл экен да чыгармачылык.
Бирок мен билгенде сиз, мен эмес, көпчүлүк эле билет го, сиз ушу жарыңыздагы чыгармачылык адам болчу да. Эмне үчүн ушул отуңуздар күйүшпөй калды, анан ушул дагы тескери таасир эткен жокпу турмушуңузга?
Бул эме
бул жөнүндө ар кандай сөздөр көп айтылат.
Менин тарбиямда өтө эле советтик болуп, баягы биз болсо ошо үй бүлөлүк көп себептерге баш ийип калганбыз да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз биринчи планга коюлбай калып, анан ушул арадан эме болуп кетти да, көп нерселер чыгып кетти.
Өкүнбөйсүздөрбү? Мисалы азыр кандай, балдардын атасы менен жолугушасызбы?
Жок, азыр жолугушпайм, ишим деле жок. Эми алынын өзүнүн үй бүлөсү бар. Мен болсо балдарымды тандап алдым, оорукчал кызымды тандап алдым, азыр болсо неберелерди тандап алдым.
Байкасаңыз, деги эле ушул чыгармачыл адамдарда айрыкча сахнада жүргөн сахнанын адамдарында көп учурда жакшы табышышат, бирок аягы үй бүлөнү сактай албай калышат да. Ушул себеби эмне деп ойлойсуз?
Эми мындай да, бул чыгармачылык, бул да өзүнчө башкача бир, айтатмын жана мен сизге айтпадымбы, бул гүл депчи, бул муну баптист деп багыш керек. Анан бирок кээ бир семьялар бар, үй бүлөлөрү жакшы эле ушул бири бирин түшүнүп мисалы кандай чыгармачыл адамдар бар да ушундакай э, мисалы мен Каныке, Атайбек байкени ушунчалык көп аралашып калдым да, көп жыл соседте болуп жашадым, кошуна болуп, анан көп да чыгармачылыкта аралашып жүрдүм. Ушу аябай өзүм мындай бир туугандарымдай сезем да, ушундай өздөрү мындай түшүнүшүшөт да. Чыгармачылык бул дагы баягы адамдын бактысына да жараша, кому то везет, кому то не везет деп коет.
Сиз неберелеримди тандап алдым деп айтып атпайсызбы? Неберелериңизди карап үйдөсүзбү?
Ооба, балдарым менен сабак окуган жокмун да. Баягы талаалап, ат башы, бейлек, баткен, тиги арстан баб, сары челек деп иштеп жүрүп, өкмөт партия деп жүрүп, анан надыр болсо неберелериме кошуп окуйм, сабактарым менен кошо окуйм, ошо компенсация кылат.
Азыр эми балдарда барбы бир өнөр?
Эми мен баягы кээ бир ырчыларды деле көрүп жүрөм, баягы үйүндө дагы жылдыз да, конокко барса да жылдыз, дүкөнгө барса да жылдыз, үйүндө да жылдыз да. Билбейм, менде андай болгон жок. Бабушка азырчы, бабушка поет деп коюшат эми, а бирок андан ары тема уланбайт.
Бабушка чоң эле анан ырдайбы азыр?
Баягы тамак жасап настроением болгондо ырдап калам, каңылдап. Эми эмнегедир инде же опера, өзүм ырларым эмес.
Сиз аткарган ырлардан эми абдан көп, ушул ырлардын ичине мисалы эң жакшы урган ырыңыз кайсы эле?
Эми ушул аябай татаал суроо да, баарын эле жакшы көрөм, баарын эле жакшы көрөм. Дагы аткарылбай калган ырлар бар да, мисалы сүйүү кудурети деген ыр бар да. Мисалы Сагынбек Момбеков деп жүрбөйбүзбү? Ушул Момбековду да көп жакшы тырышпайт, 20 жыл 30 жыл экөөбүз аракет кылып ырдаганбыз.
Ырдап көрбөйсүзбү?
Эми анын сөзүн деле унутуп калдым, окшойт анын. Тайда тадам тада тадам тада там, ушундай кетет да, романс да.
Мисалы шай, шай көйнөк деген ыр мисалы мен аябай жакшы көрөм ушуларды да. Кээ бир жерлерде керек болсо ал мындай гимн катары да ырдалып кеткенге
келет. Эл оозунда болуп атат.
Мисалы сиз азыр ошону табында ырдап аткарып жүрөсүзбү? Азыр ырдап көрсөңүз.
Мейли бир куплетин ырдап берем. Шай шай шай шай шай көйнөкчөң, шай көйнөкчөң, гүл гүл гүл гүл гүл жолукчан, гүл жолукчан, шан шан шан шан шаңдуу көктөм, шаңдуу көктөм, келди келди келди көктөм, келди көктөм деп.
Эми жакшы, мен билгенден ушул сиз уулуңуз менен бир шах деген ансамбль түзүп жүргөн уктум эле да.
Аракет болгон, баламды ырдайт да, аракет болгон.
Чыкпай калдыбы ал?
Эми ал баягы шаарда өскөн балдар да жалаң англисче ырдайт. Мен орусча мектепте окусам да баягы намыс көйүмүн да мен дагы, анан кыргызча ырдагын, кыргызча ырдайлы, мындай кылалы десек дагы балам
койдуңуз.
Жок, ырдап жүрөт, бирок баягы ишибиз ашпай калды да, ошол жасабай калдык.
Мен түшүндүм. Бирок сиз эмне үчүн ушул жаңы жаш таланттарды сүрөгүңүз келбейт?
Мен өзүм көбүнчө баягы коомдук иши менен көп алектендим да. Мен ырчылар деле көп эле кыздар айтат, балдар, ой Шахреди идеясы көп, аябай тим эле активдүү деп, анан эмне үчүн ушундай иштерди кылбай калдың депчи көп эле суроо беришет. Бирок айтайын дегеним мындай да, бул жашоо деген адамды басып коет экен. Мен 25 жыл орус жалгызды бактым, ары карап ыйлап, бери карап күлүп жүрдүм да. Баягы оруста бар го, за все надо платить деп, ошонун баары азыр чыгып атат окшойт, ошо ыйлаганымдын баары. Азыр мага эчтекенин кереги жок. Эми балдардын тынчтыгы, мен тарбиялайын десең баягы эле акча, бирдеме түзөйүн десең эле баягы эле акча, даже үнүн коюп ырдатайын десең деле баягы акча. Поэтому я все это убрала к черту.
Жана кызыңыздын эми ал тагдыр,
тагдыр, тагдыр,
жалгыз эмессиз. Сиз мисалы ушул ушундой энелерге эмне айта аласыз? Ушундай энелерге
мен азыр ушу орусча балдарды баккан энелерди тим эле буттарынан өбөт элем. Андай энелер аз. Мына өткөндө эмне болду? Баласын сабап Бек турган деген бала. Муна кечеле ушундай энелер болуп атпайбы, балдарын таштап кеткен энелер. Айтат элем, ар бир ырчы болобу, депутат болобу, министр болобу, ар жакта энелик касиет болуш керек. Бул мамлекетке көңүл буруш керек. Бизде ыйлап отурат, мунтип попрошайка болуп отурат. Мен ошого күйөм. Мен ошо жанагы депутат айылдар, айымдардан суранат элем ошону. Ошо оркчан балдары бар. Энелердин көз жашын тыйып, көңүлүн буруп, социалдык мындай жашынакай проектилерге көңүл бурса.
Жакшы эми, Кудай буйруса, санаңыз тынч экен, неберелериңиз жаныңыз тынч экен.
Шүгүр,
ишиңиз бар экен. Денсоолук болсун сиздин.
Рахмат.
80-чи жылдардагы эстрада ырчысы Шахризада Аскарова менен Сыяба Маекти Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кыз жүргүздү. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.